ጎንፂ ኣብ ዝሃሰዮ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ንዘለዉ ሚልዮናት ሰላማውያን ሰባት ቀረባት መድሓኒትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ ረድኤትን ከይበፅሖም ስእለ ፀጥታን ቢሮክራስን መሓለፋ ኮይኑ ቀፂሉ ክብሉ ሰበስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ይገልፅ ኣለዉ። ሊዛ ስላይኒያ ካብ ጀነቫ ሊኻትልና ምን ኣፈወርቂ
9.4 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብኩቱር ሰብኣዊ ረድኤት ዝደልዩ እዮም። ሚልዮናት ከዓ ብፅንኩር ሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ። ከቢድ ጉድለት ኣመጋግባ ከዓ ይውስኻሉ። ዝሓመሙን ሕዱር ሕማማት ዘለዎምን ከዓ ሕክምና ኣይረኽቡን ዘለዉ። WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ከምዝሓበሮ ሓያለ ተንቀሳቀስቲ ጉጅለታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምናን ምግብናን ኣብ ዙርያተን ሰለስተ ክልላት ይሰርሑ ኣለዉ። እንተኾነ ነቶም ዘድልዮም ንምሕካም በዳሂ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣድለይቲ ናውቲ ሕክምና፣ ቀረባት ሕክምና፣ ክታበታትን መሰረታዊ መድሃኒታትን ናቶም ዘድልዮም ሰባት ኣይበፅሕን ዘሎ ኢሉ ኣሎ WHO። ዋብ ቃል WHO ክርስቲያን ሊንዲሜር እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ትግራይ ጭንኩር እዩ ዘሎ ይብሉ። ሓገዝ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ካብ ተፈላማይ ፍርቂ ዋርሒ ተሓሳስ ዝነበርዎ 2.3 ሚልዮን ሰባት ናብ 3.9 ሚልዮን ሰባት ክብ ኢሉ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ይኹን እምበር ጮራ ብርሃን ክብሉ ዝፀውዕዎ ኩነታት እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ተዘሓለፈ ወርሒ ጥሪ ሓደ ፅዕነት ቀረባት ሕክምና መቐለ ኣትዩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ብመሬት ዝግበር ምግዕዓዝ ኣድለይቲ ናውቲ ንምድንፋዕ ዕለታዊ በረራታት ረድኤት እውን ከም ዘሳልጥ ኣፍሊጡ ኣሎ ህብሉ እውን ወሲኾም።
WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and equipment to Tigray. The first shipment of this is expected to be dispatched this Friday, 11 February.
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣድለይቲ ዝኾኑ መድሃኒታት ቀረባትን ናውትን ሕክምና ናብ ትግራይ ብነፈርቲ ንምልኣኽ ይዳለሎ። እቲ ፈላማይ ፅዕነት 11 ለካቲት ክኸይድ ትፅቢት ይግበር። እዚ 10 ሜትሪክ ቶን ካብቲ ብነፋሪት ክኸይድ ትፅቢት ዝተገብሮ ጠቕላላ 33 ሜትሪክ ቶን እዩ። ነዚ ዘድሊ ኩሉ ምፅራያት ተገይሩ ኣብዘን ዝቕልፅላ ሒደት መዓልታት ንክኸይድ ፍቓድ ምርካብ ተሪፉሎ ኢሎም ኣለዉ ሃብ ቃል WHO ክርስቲያን ሊንድሜየር። ይኹን እምበር ይብሉ ቶም ውሃብ ቃል WHO ሰብኣውያን ትካላት ብሰንኪ ምፅንቃቕ ቀረባት ነዳዲ ዘይትን ጥረ ገንዘብን ስርሖም ንክንክዩ ተገዲዶም ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኩነታት እንተዘይተመሓይሽ እውን እዞም ስራሓት ኣብ ዝመፃ ሰሙናት ክዕፀው ይኽእል እዮም ክብሉ እውን የጠንቅቁ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተኻየደ ውህድ ወፍሪ ፀረ ሕማም ኒፍዮ ንገለ ካብቲቶም ትካላት ረድኤት ዘለዎም ፀገማት ዘጉሎሀ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ዳርጋ ን8,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ክታበት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ወሲኾም።
145,000 children of the targeted population were reached because the campaign faced challenges including cash, lack of fuel and cold chain capacity.
ኣብዚ ኸይዲ እቲ ወፍሪ ከም ጥረ ገንዘብ ስእነት ነዳድ ዘይትን መዝሓልን ዝበሉ ሓዊሱ ብዘጋጠሞ ብድሆታት ካብቲ ዝተታሕዘ ሸቶ ን145,000 ቆልዑ ክብፃሕ ተኻኢሉ ይብሉ ክርስቲያን ሊንድሜየር። ሊንድሜየር ወሲኾም WHO ናቶም ክልላት ንኽበፅሕ ምስ ሰበስልጣናት ምድርዳር ክቕፅል እዩ ዋላ እውን ቀፃሊ ፀገማት እንተሃለወ ገለ እውን ምንቅስቃስ ኣሎ እዩ። እዚ እውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ኢሎም ኣለዉ።